Aizan Nazabalen jaioa, haurtzaroko bizilekutik, Zestoako Urtain baserritik zetorkion ez izena. Gaztetan aizkolaria eta harri jasotzailea izan zen, baina boseoak egin zuen ospetsu. Pedro Mari Goikoetxea, ETB-ko kirolkazetari eta boseo adituak eman dizkigu xehetasunak.
Urtain goi-goi mailako harri jasotzailea zen eta ia ez zeukan kontrariorik. Orduan, Orli hoteleko nagusia zen, Jose Lizarazu, uhartu zen, ba, Urtainek zeukan indarraz eta bueno, baina boseo zalea izanik, boseoan hasteko proposamena egin zion, konbentzitu zuen, eta hilabete batzutan, konzentratuta, Almanzor entrenatzailearekin da egon zen, Orli hotelean bertan eta beste toki batzuetan, eta horrela hasi zen Urtainen boseoko ibilbidea.
Ibilbide arrakastatxua izan zuen lehen urteetan, 27 garaipen lortu zituen segidan.
28an hasi zen hor, afizionatu mailen borrokaldirik egin gabe hasi zen gainera esan behar da. Neoprofesional izeneko maila horretan egin zituen hiru borrokaldi, lehenengoa Ordizian, eta Ordiziko futbol zelaia gainezka bete zuen, kontu katara zer nolako ikusmina eragiten zuen gizon horrek, eta gero, ba, apurka-apurka garaipenak lortuz, batzuk aurkari eskazen aurka, eta bar, guztira, hiru aldiz lortu zuen Europako txapeldun izatea, eta Espainiako txapeldun beste lau aldiz.
1970ean, pisu astunaren Europako txapelketa irabazi zuen Madrilgo Kirol jauregian Peter Weiland alemaniarraren kontra jokatutako norgehiagokan. 7. raundean bota zuen lurrera.
Urtain aplica un 1-2 terrorífico a Weiland que hinca la rodilla en la lona y así escucha sin fuerzas para incorporarse la cuenta del árbitro.
Urte bereko azarbaren 10ean Londresko Wembley estadioan galdu zuen titulua Henry Cooper britainarraren kontra jokatutako borrokaldian. Ondoren berriro eskuratu zuen Europako txapeldun titulua Jack Bodelen kontra jokatutakoan eta 1972an Jürgen Blin alemaniarraren kontra galdu zuen. Anberesen saiatu zen Europako txapelketa berreskuratzen Jean-Pierre Coupemanen kontra, baina borrokalditik alde egin zuen. Uka, 1978-tik 77-ra guztira 78 borrokalditan hartu zuen parte. 43 irabazi zituen, 11 galdu eta 4 baliorik gabeak izan ziren. Oso ospetsu izan zen boxeoaren munduan eta lepo betetzen zituen borrokalekuak.
Teknika aldetik urri samarra zen, normala denez, berandu hasitakoa zelako, eta teknika ikastea, boxeoan zein beste edozin kiroletan, ba, zenbat eta gazteagotan hasi, ba, hainbat eta hobeto. Baina berak indar ikaragarria zuen, bihotza eta kemena ere inork ez bezalakoa, eta gero beste alde batetik, ba, izan zituen arazoak, ba, kirolari baten, kirolari bati zegokion bizimodua ez zuela egiten askotan, eta beste erabatera jokatu izan balu, agian lortu zuena baino ere gehiago lortuko zuela.
Boxeo utzita, borroka librean aritu zen Zestoako Tigrea gaitzizena hartuta, baina ibilbide motza egin zuen. Erretiratu zenean, negozioetan ez zuen sorterik izan, alkolarekin arazo nabarmenak izan zituen eta etxialdi batean, bere buruaz beste egin zuen Madrilen, bere etxeko 10. Pisuti jauzi eginda, 1982ko uztailaren 21ean, 49 urte zituela.